Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, днес ще спрем вашето внимание върху две теми. Първата е под заглавие «Шанс за нов живот», а втората – «Красотата ще спаси света». Останете с радио Гласът на надежда и ви пожелаваме Мира Василева, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев.
Уважаеми слушатели, питали ли сте се каква е разликата между това да живееш живота си с Исус Христос и това да го живееш без Него? Отстрани погледнато, в хода на ежедневието сякаш няма голяма разлика. Учиш, работиш, срещаш се с приятели, грижиш се за семейството си. Това, че вярваш в Исус Христос или че не вярваш, не променя кой знае колко нещата на пръв поглед. Външно погледнато може и да е така. Но отвътре, в душата на човека има огромна разлика. В душата на християнина има сигурност, свобода, спокойствие, надежда и радост. Разликата може да я установи само човек, който напуска един живот на грях и започва да води живот на вяра. Живот на връзка с Исус Христос. Тази разлика особено силно проличава тогава, когато човек преживява кризи в живота си, когато е на дъното, когато се е провалил и не му остава нищо друго, освен да се обърне към Христос. Днес ви предлагаме да разгледаме една позната история, описана в Евангелието на Йоан, 8 глава. Тя показва по един много категоричен начин разликата между живот в грях и живот посветен на Исус Христос. По-древните ръкописи не съдържат тази история. В някои от ръкописите е на друго място. Някои библейски изследователи смятат, че тя е част от писмения материал за Исус, съществувал в най-ранните векове. Но се приема, че историята е автентична и представлява уникален случай от службата на Христос. Нека прочетем началото на тази история. Йоан 8 глава, 1 до 3 стихове.
А Исус отиде на Елеонския хълм. И рано сутринта пак дойде в храма, а целият народ идваше при него и той седна и ги поучаваше. И книжниците и фарисеите доведоха при него една жена, хваната в прелюбодейство, и като я поставиха насред, му казаха.
И така, каква е тази история? В края на предишната глава възниква спор относно Исус Христос. Той се появява на празника Шатроразпъване и призовава поклонниците да отидат при него. Ще ви припомним думите му, записани в Йоан 7 глава, 37 и 38 стихове.
А в последния ден, великия ден на празника, Исус застана, издигна глас и каза: «Ако някой е жаден, нека дойде при мен и да пие. Ако някой вярва в мене, реки от жива вода ще потекат от утробата му, както казва писанието».
Тези думи вбесяват свещениците и фарисеите и те заповядват на служителите на храма да го хванат. Служителите отиват, но вместо да го доведат, се връщат запленени от неговите проповеди. Свещениците и фарисеите са още по-вбесени и започват да обиждат в невежество всички почитатели на Исус. Никодим, един от тях, се опитва да го защити, но те се нахвърлят и върху него. Така седма глава завършва с едно голямо напрежение и омраза от страна на фарисеите срещу Исус. Те търсят начин как да го злепоставят и обвинят. Исус прекарва нощта на Елеонския хълм на спокойствие. На сутринта отново е в храма, за да поучава, и отново тълпи хора са се стекли около него, за да слушат. Изведнъж проповедта му е прекъсната от викове. Обръчът от хора, които слушат поученията на учителя, е разкъсан, и към него се приближават книжници и фарисеи, които влачат уплашена жена. Те блъскат на земята пред него и казват следното. Техните думи са записани в 4 и 5 стихове от 8 глава на Йоан.
Учителю, тази жена бе хваната в самото дело на прелюбодейство. Моисей ни е заповядал в закона да убиваме такива с камъни, а ти какво ще кажеш за нея?
Ужасно неприятна ситуация. Жената е хваната в самото дело на прелюбодейство. Някой я е следил, някой е знаел за нейните планове, или може би някой и е устроил капан, познавайки слабостите й. Възникват въпроси. Къде е мъжът на тази жена? Той е този, който трябва да повдигне обвинение срещу нея. Къде е другият участник в прелюбодейството? В закона пише, че и двамата участници са виновни и заслужават еднакво наказание. Ясно е, че има нещо гнило в цялата история. И защо натрапват на Исус ролята на съдия? Откъде на къде той трябва да реши съдбата на тази грешница? В първата част от 6 стих четем.
И това казаха да го изпитат, за да има за какво да го обвиняват.
Капан. В какво се състои този капан? Ако Исус каже, че жената трябва да бъде убита, тогава ще влезе в противоречие с римските закони. Смъртното наказание е привилегия единствено на римските власти. А ако Исус се опита да я спаси, тогава ще го обвинят, че отхвърля закона на Моисей. Тогава Исус прави нещо странно. Четем втората част на 6 стих.
А Исус се наведе надолу и пишеше с пръст по земята.
Тоест, той отказва да играе тяхната игра. Те обаче са много настоятелни. Той си пише, а те му висят на главата и поставят един и същи въпрос. И като толкова много искат отговор на него, накрая го получават. Продължаваме надолу в главата 7-8 стихове.
Но като продължаваха да го питат, той се изправи и им каза: който от вас е безгрешен, нека пръв хвърли камък по нея. И пак се наведе надолу и пишеше с пръст по земята.
Това е странен отговор, защото в закона не пише, че който е безгрях, той трябва да хвърли камък. Няма изискване за безгрешност. Свидетелите трябва да хвърлят първи камъните върху престъпника. Може би тук Исус намеква, че те също имат някаква вина в тази история, че по някакъв начин са съучастници, или пък, че те също имат тежки грехове, за които могат да бъдат осъдени на същото. А какво пише той по земята? За съжаление, библейският текст не ни казва. Някои от ръкописите включват добавки, от които разбираме, че Исус описва греховете на обвинителите, думи, които напомнят техните престъпления. Други ранни християнски автори също разглеждат текста по този начин. А това и в хармония с контекста. Исус призовава хората без грях да хвърлят камъни и пише по земята. Когато се приближават да видят какво пише и виждат кражба миналия септември, прелюбодейство миналия месец, измама миналата седмица, лъжесвидетелство за вчера, ужас, те започват да се разпознават. И какво става по-нататък? Четем 9 стих.
И те, като чуха това, разотидоха се един по един, като се почна от по-старите та до последните. А Исус остана сам с жената, която стоеше насред.
Исус и жената остават сами. Тук се случва нещо невероятно. До този момент жената е била просто примамка. Животът ти е загубен. Но Исус и дава шанс за нов живот. 10 и 11 стихове.
И когато се изправи, Исус и каза: жено, къде са онези? Никой ли не те осъди? И тя отговори: никой, Господи. Исус каза: и аз не те осъждам. Иди си от сега нататък, не съгрешавай вече.
Сега, скъпи слушатели, ще видим как тази история представя разликата между живот в грях и живот с Исус Христос.
Тази жена е живяла в прелюбодейство. Може да има много причини една жена да търси извън брачна връзка. Може да е била унижавана, малтретирана от мъжа си. Може той да я изневерявал и тя да е решила да му отмъсти. Може да не е била обичана и да е потърсила обич в прегръдките на чужди мъже. Може и да не е харесвала съпруга си, да не го е намирала за достатъчно мъжествен, самоуверен и да е търсила истинския мъж. Може и просто да е невярна жена, която обича греха. Може и да е измамена. Нашата история не ни занимава с причините, поради които тази жена е живеела в грях, нещо повече. Случката ни показва, че проблемът с греха не е проблем само на онези хора, които скандално са замесени в престъпление и неморалност. Проблемът с греха е проблем на всеки човек. И може би имаме особен проблем с греха тогава, когато се възмущаваме от чуждите грехове и ги осъждаме. Вижте какво ни казва Исус в 7 стих.
Но като продължаваха да го питат, той се изправи и им каза: който от вас е безгрешен, нека пръв хвърли камък по нея.
Нека да видим какви са резултатите от живота в грях. На първо място унижение и срам. Да бъдеш хванат в самото действие на изневяра. Това е голям ужас и позор. Тази жена е била хваната на местопрестъплението и там е имало няколко свидетели. После е била изведена от дома и с викове и крясъци е била обявена за прелюбодейка пред очите на съседите. После през улиците на целия град тя е била доведена в храма, блъскана, оплювана, ругана, подигравана пред очите на всички. Грехът обещава наслада, удоволствие, радост, любов, нежност, но води до унижение и срам. Ужасно е да те хванат в престъпление и да бъдеш публично опозорен. Пълно е с такива истории, които могат да бъдат взети от новините. Станаха известни и скандали с подслушването на служители на МВР. Голям срам. Човек, който трябва да се бори с престъпността и помага и в замяна на това получава подаръци и пари. Той не е очаквал, че това някога ще бъде разкрито, но в един момент става явно. И снимката му е по всички вестници, а също и думите, които го уличават. В Америка конгресмен използвал държавни пари и си поръчал елитни проститутки. В цял свят вестниците и сайтовете в интернет пишат и показват снимки. Какво става с семейството му? Унижение и срам. И пак в САЩ. Пастор на една от най-големите мега църкви е обвинен в хомосексуално блудство. Първо отрича, после признава. Църквата е в шок. Семейството му също. Влиза в новините в цял свят. Корупция, секс, скандали, измами. Новините са украсени с подобни унизителни истории на хора, които са били хванати в самото действие на престъпление или неморалност и са били унижени пред цял свят. Самите те са унижили себе си, защото грехът води до там. Нека да не се лъжем. Грехът не може да донесе нищо хубаво. Той примамва, обещава, но след това ни оставя излъгани и умърсени. Дори да не бъдем публично и скандално унизени, когато живеем с тайни грехове, ние сме унизени пред самите себе си. 7 стих, втората част и 8 стих от Йоан, 8 глава. Нека си ги припомним.
Който от вас е безгрешен, нека пръв хвърли камък по нея. И пак се наведе надолу и пишеше с пръст по земята.
Исус е можел да огласи греховете на тези личности, но той не го е направил. Все пак той им е дал да разберат, че греховете им не остават скрити. Това, че са скрити от очите на хората, не означава, че не съществуват и че някога няма да бъдат разкрити. Когато Исус им казва, който от вас е безгрешен, нека пръв хвърли камък върху нея, той ги изправя пред техните собствени грехове. Така те гузни, унизени, напускат спора, забравяйки за жената. Животът в грях води до унижение и срам. Дори никой да не разбира за нашите грехове, ние сами знаем и губим собственото си достоинство, когато живеем като измамници, крадци, подлеци, прелюбодейци. Не само унижение и срам, но и осъждане и смърт е резултатът от живота в грях. 5 стих.
Мойсей ни е заповядал в закона да убиваме такива с камъни. Ти какво ще кажеш за нея?
Това е нещо, което казва цялата Библия. Грехът води до смърт. Присъдата, заплатата за греха е смърт. Именно чрез грехът смъртта влиза в света. Вместо възможностите, които обещава грехът, води до смърт. Това е реалността, пред която трябва да се изправим рано или късно. Обвинителите на жената отиват при Исус, за да чуят от него смъртна присъда над нея, но всъщност сами произнасят своята смъртна присъда, защото също са грешници. Днес живеем в общество, в което смъртните присъди са премахнати в много страни, но има една смъртна присъда, която тегне над всеки от нас. Всички сме обречени на смърт заради греха. И тази смърт на фона на вечния живот е наистина ужасна. Книгата Откровение описва как онези, които са избрали греха, са осъдени на смърт при вида на новия Ерусалим и вечния живот, който ще получат онези, които са избрали Бога. Другият резултат от греха е жертвата. Грехът прави от нас жертви. Вижте тази жена. До 10 стих тя е като някакъв предмет. С нея се държат отвратително. Тя е използвана като примамка. Изобщо не е важна. Никой не се интересува от нейната личност, от нейните чувства, от нейните преживявания, страхове, достоинство, бъдеще. Тя е като червейче. То се слага, за да хване рибата. Така и тя е използвана, за да бъде Исус Христос уловен в примка. Един човешки живот всъщност е жертван. Грехът ни прави жертви. Библията описва една гигантска битка между доброто и злото във Вселената и ние сме част от тази битка. Сатана използва нас, хората, за да постигне своите цели, за да докаже, че Бог не е прав, че хората обичат греха. Когато изберем живота в грях, ние сме неговия аргумент. Но ние сме просто пушечно месо, нищо повече. Сатана не се интересува от нашите достоинства, чувства, мечти. За него нашият живот няма никаква стойност. Ето това е животът в грях. Превръща човека в жертва, води до унижение и смърт. Жената стои пред Исус и очаква да се изсипят камъни върху нея. Тя не отрича вината си. За нея няма по-ниско падение от това. От този момент не я чака нищо добро. Тя няма да бъде приета от никой. Ще бъде подритвана и подигравана до края на живота си. Но точно моментът на нейното най-голямо унижение се превръща в момент на най-голямата й радост. В момента, в който се сблъсква със смъртта, всъщност тя открива вечния живот. Нейните обвинители я водят при Исус, за да бъде осъдена, но точно при него тя намира сигурност, прошка и мир. Вместо да я отхвърли, Исус и дава шанс за нов живот.
След като разгледахме какво представлява животът в грях, сега нека се обърнем към това какво представлява животът с Исус Христос. В моменти на криза, на падение, човек може да види ясно каква е разликата между живота отдаден на греха и живота на вяра в Исус Христос. Какво намира тази жена при Христос? Какво ни носи животът с Христос? 10 и 11 стихове от Йоан 8 глава.
И когато се изправи, Исус и каза: «Жено, къде са онези? Никой ли не те осъди?» И тя отговори: «Никой, Господи!» Исус и каза: «И аз не те осъждам. Иди си от сега нататък, не съгрешавай вече».
Естествено, най-напред тук става въпрос за достоинството на човека. В тези стихове сякаш камерата се насочва към жената. До този момент тя е никой. Не говори, тя е използвана от другите. Нейното достоинство е потъпкано. Сега изведнъж тя придобива индивидуалност. Исус се обръща към нея, разговаря с нея. Неговото отношение е различно. Той я възприема като личност. Той и връща достоинството. Когато отидем при Исус Христос, скъпи приятели, Той ни връща достоинството, което сме загубили поради греха. Той казва: ти си ценен, ти си човек, ти си Божие дете. Ти не си просто една пешка, фигура от голямата игра на шах между Бог и Сатана. Ти си личност, за която аз съм умрял и аз те ценя. Това е което прави Исус. Той приема най-пропадналите хора и се отнася към тях човешки. Второто нещо, което получаваме, живейки с Исус Христос, е сигурност. Представете си тази ситуация колко е инфарктна. Жената е заплашена със смърт и тя заслужава смъртта си. Няма кой да я защити, защото никой разумен човек не би защитил един престъпник. За нея няма сигурност. Ако не бъде убита с камъни, най-малкото ще бъде потъпкана и унищожена като личност. Сега в един момент вече няма никой, който да я напада. Само тя и Исус са останали. Няма врагове, няма заплахи. При живота в грях няма сигурност. Но при Исус Христос грешникът е на сигурно място. Нищо не го заплашва. Нищо не е толкова силно, че да може да разруши тази сигурност. Ето един текст, който потвърждава тези мисли. Римляни 8 глава, 31 стих.
И така, какво да кажем за това? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас?
Третото нещо, което получаваме, живейки с Христос, е оправдание. Нека си припомним втората част на 10 стих от Йоан 8 глава.
Исус и каза: жено, къде са онези? Никой ли не те осъди?
Когато живеем в грях, ние сме осъдени. Божият закон ни осъжда и това е напълно справедливо. Когато отидем при Исус Христос, се случва нещо невероятно. Той не ни осъжда, а прощава греховете ни. Четем 15 стих.
Вие съдите по плът, аз не съдя никого.
Тази идея намираме на още много други места в Евангелието на Йоан. Например, в Йоан 3:17.
Понеже Бог не е пратил Сина си на света, за да съди света, но за да бъде светът спасен чрез него.
И още един текст, Йоан 12:47.
И ако някой чуе думите ми и не ги пази, аз не го съдя, защото не дойдох да съдя света, но да спася света.
Исус приема грешник. При Него ние можем да получим прошка за греховете си. Едно от най-радостните послания в Библията е посланието за оправданието от греха. Нека прочетем няколко текста за него в Римляни 8 глава 1 и след това 33 и 34 стихове.
И така сега няма никакво осъждане на тези, които са в Христос Исус, които ходят не по плът, но по дух. Кой ще обвини Божиите избрани? Бог ли, който ги оправдава? Кой е онзи, който ще ги осъжда? Христос ли, който умря, а при това и беше възкресен от мъртвите, който е от дясната страна на Бога и който ходатайства за нас?
В лицето на Исус имаме един, който ни оправдава. Вече не сме грешници, осъдени на смърт. Вече сме оправдани хора, които могат да се надяват на вечен живот. И накрая, четвъртото нещо, което получаваме, живейки с Христос, е записано във втората част на 11 стих. Нека си го припомним.
Иисус каза: и аз не те осъждам, иди си от сега нататък, не съгрешавай вече.
Как ви се струва този призив? Как може един човек, който толкова се е оплел в греха, сега изведнъж да спре да греши? Грехът е робство, зависимост. Лесно е да решиш да спреш да го вършиш. Трудно е да го изпълниш. Освен това, нашата природа е такава, че грехът е по-близо до нас и ние лесно посягаме към него. Малко по-надолу в същата глава, 8 на Йоан, Исус казва следното. Четем 34 и 36 стихове.
Истина, истина ти казвам. Всеки, който върши грях, слуга е на греха. И така, ако синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни.
Ако някой човек ви каже «иди си и не съгрешавай», или пък вие кажете на някого, това е просто едно добро пожелание. Но когато Синът го каже, когато Христос го каже, когато Той ни освободи, тогава идва истинската свобода от греха и тогава можем да я живеем истински. Сигурно познавате тази свобода. Това не е като човешките опити да се освободим от греховни навици. Опитваме, после се оказва, че сме бягали без да се отдалечим от греха. Бягаме към свободата, а тя все се оказва мираж. Синът ни прави свободни. Уважаеми слушатели, потърсете тази свобода и живейте тази свобода. Наслаждавайте се на тази свобода. Римляни 8 глава, 2 и 15 стихове четем.
Защото законът на животворящия дух ме освободи в Христос Исус от закона на греха и на смърта. Защото не сте приели дух на робство, та пак да живеете в страх, а сте приели дух на осиновение, чрез който и викаме Авва, Отче.
Няма робство, няма закон на греха и смърта. Ние сме свободни в Исус Христос. Животът в грях е без перспектива, без бъдеще. Животът в грях отнема нашето достоинство. Животът в грях ни изправя пред закона и присъдата е смърт. Исус Христос е този, който връща нашето достоинство, дава ни сигурност, оправдание и свободата да живеем като нови хора. Исус Христос ни дава шанс да живеем нов живот, да открием отново радостта, която сме загубили, да премахнем мръсотията от душите си и да живеем свободни от греха.
Дълго се лута в моите дни. Падах и ставах в пътя си тъй неосмислен. Но когато срещнах татко мой, твоя син, все се питам аз, мога ли всичко да му
Пусти. Ти днес.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио, голос надежды.
Гут ангелима.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Втората тема носи заглавието «Красотата ще спаси света».
Една могъща сила на земята духът вълнува, тегли и плени. Човечеството вечно се стреми към нея – красотата. Красотата, велико е твоето име. Чудна власт имаш ти над духа на човека. Пред теб се прекланят великите и силните, нещожните и слабите, големите и малките, свободните и робите. Всички възрасти, всички култури, всички епохи се надпреварват да ти засвидетелстват своето признание. Всички заедно изповядват своят нескрит купнеж към теб. Но коя си ти? И чия си ти? Кое е презимето ти? Откъде идеш тук при нас и кой те праща? Ние те познаваме от недрата на природата и битието. Зората те носи на своите криле. Земята те ражда и своите недра. Младостта ти обича и облечена с твоята премяна. Бисерната мида те създава с болка под вълните на Южния океан. Майката пресъздава твоя образ, своя младенец. Детството е твой най-верен приятел. Сърцето е твоето най-съкровено убежище. Небето сияе на теб и говори за твоя произход. Бог. Всяко добро даване и всяка дарба слизат отгоре. От Отца на светлините. Посланието на Яков, 1 глава, 17 стих.
Вижте синьото небе, дълбоко като огромен сапфир. Гледайте го в някой чаровен пролетен ден, когато животът напира изпод земята, когато всичко расте, всичко цъфти и ухае. Гледайте легнали по гръб от някоя покрита смъх скала, как бели ладии пътуват, тласкани от попътен вятър към хоризонта. Чуйте песента на горските певци, разнасяна от нежния полъх на развигора. Слушайте се в дълбокото дихание на леса и кажете, това не е ли хубост? Не е ли прелест и красота? Идете на някоя от нашите хубави планини – Рила, Родопите или Стара планина, или изкачете могъщият Пирин. Тук вие сте в българските Алпи. Катерете се по стръмните морени и скачете се над облаците. Вгледайте се в безкрая, слезте до онези живи като човешки очи езера и гледайте ненагледното. Дочакайте нощта. Една от онези бели нощи през август, когато луната изгрява като светъл диск от разтопено злато и сребро, и гледайте, пред вас е друга Умая. Камъните, обвити в бледосиният вуал на нощта. Вечно зелените вековни мури, като тъмни изполини бдят. Нощният вятър въздъхва в клоните им, полюлява ги и слиза надолу към потока, който ромоли край скалите, вечната си песен вдула. Легнете и спете, един час такъв сън струва за три. А в зори, още преди изгрева, станете и пийте. Пийте до насита красота. Морето има своя друг подводен свят, достоен за възхита. Водопадите, реките, езерата, колко красота има в тях. Космосът, това е океан от чудеса, загадки и красота. Космонавтите, които погледнаха високо над нашата планета, извикаха: красота, красота, красота. А какво казва красотата? Какво говорят природата и небесата?
В 19 псалом, 1 до 6 стих, четем: небесата разказват славата Божия и просторът известява делото на ръцете му. Ден на ден казва слово и нощ на нощ изявява знание. Без говорене, без думи, без да се чуе гласът им. Тяхната вест е излязла по цялата земя и думите им до краищата на вселената. В тях той поставя шатър за слънцето, което, излизащо като младоженят от стаята си, се явява като юнак да тича в попрището. Той излиза от единия край на небето и обикаля до другия му край. От топлината му нищо не се укрива. Ето една мисъл, едни разсъждения по-точно на религиозната писателка Елън Уайт. От възвишеният, дълбоко звучащ глас на гръмотевицата и постоянното обучение на допотопното море, до радостните песни, които огласяват горите, природата издига своя хвалебствен хим към Бога. Че своите чудни, ясно отличаващи се един от други, нежно сливащи се един друг звукове и цветове, земя, море и небе, ни дават възможност да виждаме до някъде Неговата слава. Вечните височини ни говорят за Неговата мощ. Дърветата, които люлят своите зелени кичести върхове в слънчевата светлина, цветята със своята нежна красота сочат на Него като на свой Създател. Прясната зеленина, която се е разтлала като килим по кафявата повърхност, свидетелства за това, как Бог се грижи за най-малките си творения. Върху тучните зелени килими, като че ли майстор така, че вплел неизброими малки и големи сини, жълти и бели цветченца. Те заедно образуват пъстри шарки и пръскат вълшебно благоухание навсякъде. Приливът със своите дълбочини, земята със своите основи, откриват Неговото богатство. Той, който е усеял морето с перли и скалите с аметисти и хрисолити, сигурно обича красивото.
В своята планинска проповед Исус ни учи как да тълкуваме природните хубости. Те не са случайност, те са свидетели на отношението на Създателя към онези, за които Той направи природата – хората. Но казвам ви, е записано в Матей 6 глава, 29 до 31 стих. Това са думи на Исус. Нито Соломон във всичката си слава не се е обличал като някой от тях. Но ако Бог така облича полската трева, която днес я има, утре я хвърлят в пещ, не ще ли повече да облича вас, маловерци? И тъй заключава Исус: не се безпокойте и не казвайте какво ще ядем или какво ще пием или какво ще облечем. Всичката слава на цар Соломон всъщност не може да достигне нежността, финеса, разкошът и красотата на уния саморасли полски цветя. А той колко беше богат. Един крем, една лилия, една роза са облечени от Бога непостижимо. Каква дивна вест ни предават цветята. Бог е любов, Бог те обича. И днес, когато искаме да изразим нашите чувства на почет, признателност, уважение, обич или скръб, доверяваме тази мисъл на тях. Колко красноречив език имат цветята. Когато биологът показал на овчарят едно малко цветенце под микроскоп, старият овчар се просълзил, че на ден смачква много такива прелестни цветя под носете си. А ние не сме ли били много пъти непризнателни към онзи, който ни ги е пратил? Но какво всъщност, приятели, е красотата? Ако се опитаме да дефинираме понятието красота, може би ще изпаднем в затруднение. Обективно нещо ли е тя или въпрос на вкус, на култура? Не е ли едно нещо красиво за един, а за друг грозно? Затруднението идва не обаче от това, че няма обективни закони, които определят красивото, но от покварата и извращението на субекта. Едно криво огледало деформира по свой начин всеки образ. Когато в началото създаде всичко много добро, Бог сътвори красотата и същевременно даде на човека способности да я възприема и цени. Човекът е можел да прецени кое е хубаво и кое не, без да сбърка. Той е имал добър и правилен вкус. Но днес това не е така лесно и може много да се спори. В търсене на едно ръководно начало за определяне що е красиво, бихме могли да имаме в предвид следното определение на Шилер. Красотата е в числото, в мярката. Наистина това определение, като че ли обхваща физическият принцип, на който почива въздействието на красивото. Според него една форма е красива или не, в зависимост от пропорциите, съотношенията, които я изграждат. Дадени цветови съчетания са хубави, защото отговарят на истински математически зависимости между дължините на вълните на отразената от тях светлина. Казваме за едни тонове, че са благозвучни или хармонични, пак защото достигащите до ухото трептения са подчинени на чисти математически зависимости. И обратно, дисонансът, дисхармонията, грозното е в замърсените, нечистите релации. Разбира се, гледането, слушането и възприемането са и много мисловни процеси. Те зависят и от степента на развитие на самия ум. Това засяга и способността да се възприема красивото. Първичното чувство в такъв случай подлежи на развитие и усъвършенстване. Вкусът може да се обучи да открива красотата и в по-сложните съотношения – но във всички случаи има все пак природни основни норми, които не могат да се пренебрегнат, без да се загуби възприятието за хубавото и за красивото.
Къде беше ти, когато основах земята сред хорове на утринни звезди? Къде беше ти, когато красотата на този свят с ден първи се роди? Кажи, човече, къде беше ти? Изгубеният рай? Не го познавам. За него само смътно ме боли и със сълзица някоя издавам, кога за него ми припомниш ти. Къде беше ти, кога творих земята, простора, ведро, син и небесата? И рекох на морето, тук се спри, когато синовете на зората ликуваха и утрени звезди в хора твореца дружно величаха, омаяни от дивни красоти. Тук в мен, в моята мисъл, беше ти, венец на величавото творение, с който Бог земята украси в онзи ден на свято вдъхновение и щедро със своя дух те надари, по образ свой създаде за общение.
Прекрасното и неговото обаяние върху личността е утвърден метод за въздействие от страна на изкуството. Обратно на научния метод, който е предимно аналитичен и рационален, изкуството си служи със свой метод – посетивно-емоционален път. Това са две врати, през които достигаме или се стремим да достигнем до истината. Но между тях има нещо общо. Ето какво мислят някои велики личности относно връзката между изкуство и природа, т.е. относно красотата. Леонид Пономарьов е казал следното. Истинската наука се гордее с изкуството точно така, както истинското изкуство винаги съдържа в себе си елементи от науката. В своите най-висши прояви те са неразличими и неделими, така както свойствата вълна частица на атома. Римският мислител Хелвеци е казал, задачата на изкуството е да вълнува сърцата. А немският поет Гьоте го допълва. Изкуството е посредник на това, което не може да се изкаже. Рейнолдс. Изкуството не е постигнало своята задача, ако се ограничава само с това да очарова хората, без да предизвиква в същото време въодушевление от всичко, което съставлява величието на живота. Серов. Над действително прекрасното в изкуството времето е безсилно. Ференц Лист. Човешката душа е свързващото звено между изкуството и природата. Дюренмат. Великото изкуство се състои в способността да откриеш простото. Микеланджело. Добрата живопис се приближава до Бога и се слива с Него. Тя е само възпроизвеждане на Неговото съвършенство, сянка от Неговата четка, Неговата музика, Неговата мелодия. И не е достатъчно художникът да бъде голям и сръчен майстор. Аз мисля, че по-скоро неговият живот трябва да бъде чист и свят, доколкото е възможно да Светия Дух да ръководи неговите мисли. В областта на изкуството класицизмът седи на златния трон, а ранните течения и школи образуват свитата около него. Класицизмът се доближава най-много до еталона за красота и съвършенство, вложен от самия Създател в природата.
Скъпи приятели, до тук говорихме за физическата красота. Но знаете ли, християнската религия е религия на красотата, на светлината, на мира, на любовта. Може би се досеща, че става въпрос и за духовната, по-точно душевната красота. Христос не желая ние да бъдем увяхнали букети. Христос не желая да бъдем изкуствени цветя без аромат. Той иска от нас да лъха позитивна енергия. Той иска, когато ходим сред нашите съчовеци, да им се усмихваме, да ги насърчаваме. Искаме се, като обобщение на темата, да прочета някои стихове от Библията. Във второто послание на апостол Петър, първа глава, от 3 до 8 стих, четем. Понеже неговата божествена сила ни е подарила всичко, което е потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на този, който ни е призовал, чрез своята слава и сила, чрез които се подариха скъпоценните ни твърди голями обещания, за да станете чрез тях участници в божественото естество, като сте избягали от произлязлото от похотта разложение в света. Поради тази причина положете всяко старание и прибавете към вярата си добродетел, към добродетелта си благоразумие, към благоразумието си себеобуздание, към себеобузданието си твърдост, към твърдостта си благочестие, към благочестието си братолюбие и към братолюбието си любов. Защото ако тези добродетели се намират у вас и изобилстват, те не допускат да бъдат безделни, нито безплодни в познаването на нашия Господ Исус Христос. А какво да кажем за посланието към галатяните, 5 глава, 22 стих? А плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност. Уважаеми слушатели, когато притежаваме тези качества, наистина нашите проблеми ще бъдат минимални или по-точно, ако имаме проблеми, то ние ще ги решаваме много лесно, защото от нас ще излиза позитивна енергия. Ние ще бъдем заредени с божествена енергия. А няма хора, които да ни обичат любовта. Защото красотата и любовта са много близки. Те са неразделни. В посланието до Ефесяните 5 глава 8 до 10 стих апостолът заявява: тъй като някога бяхте в тъмнина, а сега сте светлина в Господа, живейте като чада на светлината, защото плодът на светлината се състои във всичко, което е добро, право и истинно. Забележете градацията добро, право, истинно. Опитвайте какво е благоугодно на Господа, казва стих 10. В посланието до Ефесяните, пък 4 глава от 22 стих до 32, има нещо, което също се заслужава нашето внимание. Да съблечете според предишното си поведение стария човек, който тлее по измамните страсти. Да се обновите в духа на своя ум и да се облечете в новия човек, създаден по образа на Бога в правда и святост на истината. Наставления за новия живот според Христовото учение. За това, като отхвърлите лъжата, говорете всеки с ближния си истина, защото сме части един на друг. Гневете се, но без да се грешавате. Слънцето да не залезе в разгневяването ви. Нито давайте място на дявола, който е крал да ни краде вече, а по-добре да се труди, като върши с ръцете си нещо полезно, за да има да отделя на този, който има нужда. Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, а онова, което е добро за назидание според нуждата, за да принесе благодат на тези, които слушат. И не оскърбявайте святия Божий дух, в когото сте запечатани за деня на изкуплението. Всякакво огорчение, ярост, гняв, вик и хула, заедно с всяка злоба да се махнат от вас. И бъдете един към друг, благи, милосърдни, прощавайте се един на друг, както и Бог Христос е простил на вас. Уважаеми слушатели, това е наистина една практична теология. Искаме се да спра малко на 26 стих, на израза «Гневете се, но без да съгрешавате слънцето да не залезе в разгневяването ви». Какво ли апостолът иска да каже с това? По думичката «гневете се», явно, че тук не се разбира за онзи неконтролируем гняв, когато човек бълва гнили думи, когато унижава, когато депресира, когато се представя като един образ, който не е божествен. Гневете се без да се грешавате, лично аз смятам, че се отнася за това, че ние трябва да имаме критично поведение и отношение към онези негативни явления, които се случват около нас. Ние не можем да благославяме неправдите, но в никакъв случай не можем с крясъци, викове и с незаконни постъпки да реагираме, да си отмъщаваме и да си служим с методи, които не са съобразени с божествените стандарти. А когато слънцето започва да залязва, т.е. когато наближава нощта, ние трябва да направим анализ на собствените си постъпки. Трябва да видим къде сме сбъркали, защото утрешния ден е неизвестен. Ние не знаем дали ще бъдем живи, а нашите взаимоотношения трябва да бъдат изправни. И така, когато ние направим всичко възможно, когато пожелаем да си оправим нашите взаимоотношения, ако те са нарушени, и направим всичко възможно, което зависи от нас, то тогава ние не носим вина, то тогава ще можем да заспим спокойни, тогава нашата съвест ще бъде спокойна. Но 27 стих пък казва, нето давайте място на дявола. Интересно, дяволът се стреми да влезе в нашето сърце, но ако ние му дадем място, той не може на сила да влезе, както и Христос. Христос чука на вратата. Е, вярно, дяволът не чука, той натиска за разлика от Христос, но в никакъв случай не може да влезе без нашето съгласие. И така, красотата ще спаси света. Коя красота? Предполагам, че нежните букети няма да я спасят, защото букетите, красивите цветя, красивите водопади, красивите морета могат само да ни въздействат на нас, хората. Да ни накарат да бъдем по-добри и по-щастливи. И когато привключим и на божествената красота, когато я претворим в нашия живот на дело, тогава наистина ще бъдем практични християни и ще послужим за спасението на човечеството. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.